Lenky Váhalové.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu už je Eva Burešová, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, všechny vás zdravím.
A teď se budeme bavit hodně o muzice, v podstatě skoro celý náš rozhovor, a já vás požádám, abyste z nové desky vybrala první single, nebo nemusí to být první, ale jakýkoliv, který vyberete.
No tak moje srdcovka je Walk in Disaster, takže to bych si přála, aby posluchači slyšeli jako první určitě.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou už je Eva Burešová, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme v úvodu pustili váš single Walking Disaster, my jsme taky avizovali, že máte novou desku Meraki, o té se určitě budeme bavit, ale proč jste vybrala zrovna tenhle single v úvodu?
Je to proto, protože já jsem si ji teďka cestou k vám poslouchala a hrozně dlouho jsem ji přepínala, jo, protože pro mě je to taková hodně srdeční záležitost a je to taková těžká věc a možná i taková depkojní věc trošičku. Ale jak jsem poslouchala dneska cestou k vám, tak jsem si říkala, že to jsem já. Ne konkrétně Walk in Disaster, ale ta hudba, ten hlas, ten text, to je prostě to, jak bych chtěla na lidi tady působit, aby zjistili, jako když se řekne Eva Burešová, tak tohle je ten směr hudby, který dělá.
A když to řeknu jednoduše, je pravda, že jste si k téhle muzice šla docela dlouho? Dost let?
Seriály, jasně, ale jak se to vezme, to ne. Já jsem hudbu dělala dlouho a vyrůstala jsem na bluesu, na jazzu, na gasplech a na této hudbě. A v době, kdy já jsem to začala dělat, tak tady se to ještě moc nenosilo. Mm-hmm. Takže když jsme přinesli nějaký jako první demo album, když bylo nějaký 17 do vydavatelství nejmenovaného, tak mi to smetli ze stolu, že na tuhle věc tady jako lidi nejsou, že by chtěli spíš nějakou kytarovku, něco pěkného do rádia.
Řekli vám to, Evo, přijde až za 10 let, počkejte.
No, to mi neřekli. Oni prostě řekli, že tady se to nenosí, že to je moc underground. Mm. A to byl přitom vlastně žánr, který teď tady jako bourá hitparády. Jo? A to byl hip-hop s jazzem a vlastně taková jako alternativa v té době. No a tak jsem se pak jako začala věnovat trošku jinému žánru a začali jsme dělat takové věci vlastně s Vaškem Noidem Bartou, který jsou skvělý, nebo s Robinem Moodem, který jsou skvělý, a jsou to moje srdcovky, jsem to já, ale ne tak úplně. Pořád jsem tíhla k té angličtině a k té vlastně černošské hudbě. Prostě to jsem jako vždycky chtěla dělat. Takže pak jsem si dala nějakou dobu pauzu a vlastně ne tak dlouhou pauzu, třeba jako rok jasně, jsem nic jako novýho s těma producentama nevytvořila, pak jsem se vlastně spojila s Jirkou Burianem, který mi řekl, jasně, pojďme do toho, pojďme dělat prostě věci, jak chceme my a ne jak ti ostatní.
Proč jsi na Jirka Burian?
Protože jsem vždycky líbil jeho sound, ten zvuk, co dělá, ať už to byly jeho desky, nebo ať už to byl i Kapitán Demo, který je vlastně recese, ale je to super recese. Tak když mě vlastně oslovil po Slavíkách prvních, kde jsem se umístila, tak tam jsme se bavili poprvé, říkal, ale pojďme něco zkusit spolu. Tak já jsem ještě asi rok nebo dva se styděla ho oslovit, i když mi to nabídl. A pak jsem si říkala, hele jo, už je ta správná chvíle, kdy i já vlastně vím tak nějak, jak bych chtěla znít, a nebojím se říct ne, pokud mi představí něco, co třeba by se mi úplně jako nelíbilo. Takže jsem mu zavolala, hrozně dlouho jsem se rozmlouvala, než jsem ten telefon vytočila, strašně jsem se bála styděla, to bylo šílený. A on mi jako první řekl, no jasně, pojďme do toho, pojďme, jasně, tak přijď. No, tak jsem přišla a on už měl tři věci napsaný a z toho vlastně byly už sirény. A byly to vlastně věci, které teďka vyjdu na desce dvě, které ještě lidi neměli úplně tu možnost slyšet. Bylo to připravený.
To mě teda hodně překvapilo, že jste přišla do studia a on už tu práci měl rozdělanou.
My jsme se totiž povídali samozřejmě, že to nebyl krátký telefon, jo? Jasně, že bychom si řekli jenom ahoj, tady Eva, ahoj, tady Jirka, chceš, chci, pojď. Tak to nebylo. Já jsem mu přesně řekla, co bych si představovala, co chci dělat, co jsou moje vzory, a vlastně pak jsem mu řekla já svůj tak jako krátký životní příběh a on mi řekl, jo, jasně, já to mám vlastně taky tak, tak pojďme. No a tak jako nastínil nějaké, vlastně ty sirény mě pustil a pak ještě jednu věc a ještě jednu věc a všechny byly jako na první dobrou, jasně, tohle je přesně to, co chci. To, co
jako chci nic dělat. Jste k tomu neměla?
Neměla jsem k tomu vůbec nic. A vlastně to byl jenom hudba, nebyl k tomu text ještě. Takže jsme pak ve studiu byli další 2-3 hodiny, kde jsme si povídali zase víc o těch mých idolech, o mým životě, o tom, jak si zpívat, jestli anglicky nebo česky, jestli to chci kombinovat a proč si zpívat něco v angličtině, něco v češtině. A vlastně další sezení, on už to měl zase víc jako rozpracovaný a teď už to máme v finále. Já se z toho hrozně těším, protože vlastně to trvalo skoro rok, no.
Takže slavnostně oznamujeme 11. října vyšla deska, jmenuje se Meraki. Takže je úplně jednoduchá otázka, proč Merak? Proč řečtina? Vy máte nějaké řecké předky? Nebo
ne,
máte
ne,
vztah k Řecku?
Nemám, ale já mám ráda cizí názvy. Aha, jako jakékoliv. Já mám takovou jako radost toho, když se naučím nějaké další slovo, které jsem neznala a znamená něco úplně jiného, než jsem si myslela. A tak jsme hledali něco takového. Cítila jsem, že bych chtěla, aby se takhle ta deska jmenovala. První jsem si říkala, že by to mohlo být Walking Disaster k tomu, k té písnice. A jsem si říkala, ne, to přesně jako nahazuju jako na titulky, který prostě by třeba v té době ani nevznikly, kdyby se to album jmenovalo takhle. Tak jsem si říkala, ne, Walking Disaster to nebude. A hledali jsme vlastně nějaký název, který má hlubší význam. A to Meraki znamená, když vlastně něco děláte a dáváte do toho lásku, duši, až vlastně kus sebe, což přesně to album je, takhle přesně vzniklo. My jsme do toho dali lásku, duši, vášeň a je tam kus z každého z nás.
Meraki. Co teď pustíme?
Co teď pustíme?
Mm-hmm. Co vyberete?
Tak já vyberu Sirény, protože byly jako první.
Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je zpěvačka, taky herečka, ale teď hlavně zpěvačka, protože rozebíráme muziku a ještě máme co probírat. Meraki, nová deska, vyšla 11. října a vy jste vydala 3 singly. Dva jsme už odehráli, zbývají ještě Slzy. A mě vždycky zajímá od těch muzikantů, jako, jak se určí, co bude ten single a co bude nazvu zbytek té muziky na té desce. Jaká je ta alchymie?
No možná, co dřív napíšeme a co chceme dřív představit. Ty sirény prostě vznikly jako první. To jsme si řekli, že i vlastně ten zvuk těch sirén je tak jako, v každém z nás to probudí nějaký jako pocit, jo, nějakou husí kůži, což já přesně chci, aby člověk, když slyšel to album, tak měl husí kůži, ale tu dobrou husí kůži samozřejmě. A tak ty sirény oznamovaly něco nového, nějaký přerod, což vlastně jako chci, aby ta deska byla nějaký můj přerod, nějaká nová Eva. Takže ty sirény prostě byly jako první, aby oznámili, že něco se děje, něco se bude dít. Walking Disaster vlastně ukázalo to, že na té desce jsou i anglické věci, protože chci zpívat i v angličtině, v té angličtině mám prostě jiný hlas než v češtině a dá se tam trošičku více hrát s těma feelinama, kor v tomhle tom žánru. A Slzy, tam je zase kombinace rockové hudby s tou taneční hudbou, protože celá ta deska je vlastně kombinací rockové hudby a taneční hudby, což jsou moje dva oblíbené žánry. A Slzy vlastně to všechno dokonale propojují. Je tam prostě silná lídová kytara. Zároveň tam jsou prostě v druhé sloce jako zvuky elektra, což mě strašně baví. Takže to tak nějak vlastně plynule, jak říká Ben Kristová, ta písnička si sama řekla, že bude single.
No a co když si všechny ty písničky řeknou, že chtějí mít svůj klip? No, tak Eva jim to dá?
Tak to nevím teda. Jako jsou tam některé věci, na které se opravdu těším, že ten klip bude. Je tam jedna věc, která se jmenuje Delete a je to jedna z mých velmi oblíbených písní z té desky a na to se fakt těším, až ten klip bude, protože mám jako vesněného režiséra, kterého bych chtěla požádat o spolupráci na tom klipu. Nebudu říkat jeho jméno, protože se může stát, že mi odmítne a potom to bude trapný. A na všechny písničky určitě klip neuděláme, ale ten klip si myslím, že je potřeba. Samozřejmě už to není tak úplně, jako kdysi bylo, protože na ty klipy lidi čekali v různých jako hitparádách v televizi a hledali to na YouTube. Teďka už si myslím, že to úplně o tom není, že to je spíš o tom to hodit na nějaký, jak se mu říká, teď jsem úplně v prčicích, digitalizace. Prostě, Spotify,
prostě do virtuálního
přesně
světa.
Tak. To je asi to důležitější. Ale zase se mně líbí to, že třeba spoustu lidí, když vidí nebo slyší tu písničku, tak si pod tím představují úplně jiný příběh, než v reálu vlastně je. Protože třeba konkrétně píseň Sirény se může zdát jako love story, ale ten příběh pod tím je úplně jiný a ví to jen pár lidí, o čem ten příběh je. A klip na to měl tak trošku prozradit, ten klip nakonec nevyšel. Ale Bůh ví, třeba ho ještě natočíme a lidi si řeknou, jo, tak to jsem vůbec netušil, ta písnička je o tom.
Já bych se chtěla bavit ještě o singlu Slzy, protože nejprve jsem si ho pustila, pak jsem si dala klip a říkala jsem si, jo, ten klip je dobrý, ale vlastně mi to na první dobrou k sobě úplně nesedělo. Vy jste tam v lese, je to Šumava nebo něco takového?
Ne.
Nikde jste natáčeli prostě v lese?
V lese, úplně výpadek, kde to bylo. Ale bylo to hluboko, hluboko v lese.
Krásný les tam je, vy jste v Teplákovce, jede tam na kole. Je to záměr jít trošku proti
no jasně,
tomu singlu?
Jasně, že jo. A tohle se mi třeba zase na tom singlu, na tom klipu líbí. S čím vlastně přišla Darina Burianová, manželka Jirky. Já jsem taky čekala, že to bude úplně jako něco jiného. A vlastně se mi to strašně líbilo. A to mě třeba někdy baví taky, že fakticky, nebo to je vlastně přesně o tom, že vy si představíte nějaký svůj příběh a pak vidíte klip, který je úplně jako diametrální rozdíl od toho, co jste si představovala. A to je vlastně strašně jako zábavný. A představa toho, že prostě Darča přišla a říkala, ale tady prostě pojedete na kole, budete jenom jezdit na kole. A jsem říkala, jo, a co se pak stane? Jako, co tam něco bouchne třeba? Nebo, já říkala, to je super. To právě přesně takhle, jako to je o tom, že to je prostě úplně něco jiného. Já jsem říkala, a jo, vlastně je to cool. A já jsem za to byla ráda, protože jsem seděla na kole asi po 8 letech. A jezdila jsem sem a tam šílený kardio. A bylo to super a ten výsledek mě vlastně strašně baví. Nejen, že jsme si tam užili celý den s kapelou a i moji synové tam potom přijeli s partnerem, takže to byl vlastně taky jako rodinný den. Ale vlastně ten výsledek mě strašně baví. Je to vlastně super, to by nečekal.
To vypadá, že jste si z Buriany sedla.
No jasně, že jo. Dečka si sedí k sobě vždycky, Burešová Burianovi.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou Eva Burešová. Teď malilinko odbočíme, ale byla by škoda to nezmínit. Kromě toho, že se věnujete svojí kariéře a ještě se k tomu vrátíme, tak vlastně zkoušíte Beetlejuice. Mm. A k tomu bude i navazující otázka, jak se Eva pak jako rozdvojuje. Dopoledne třeba je na zkoušce v divadle a pak odpoledne jde točit svoje věci. Dá se to zvládat?
Ne.
Nedá.
Ne, já už to nedělám takhle. Jo. Já už jsem kdysi, ano, jsem to zvládala klidně ráno odtočit několik obrazů v seriále, pak si skočit na zkoušku a večer ještě odehrát koncert a zvládala jsem to, ale teď už to nejde. Já už opravdu jsem si potřebovala najít ten balans, protože mě z toho začalo hrabat. A hlavně to mateřství je pro mě na prvním místě, takže jsem se potřebovala jako nějak trošičku uklidnit. Takže teď to bylo opravdu, takže my jsme celé léto zkoušeli Beetlejuice. Mezi tím jsem tam měla dopředu nahlášené dovolené, kde jsme byli s rodinou. Ta deska už byla vlastně jako tak nějak už hotová přes to léto, takže jsem si mohla užívat jenom toho divadla. Ale je to, vy jste vlastně říkala zpěvačka, herečka, teď už vlastně ne. Já se spíš snažím stáhnout z té televizní, z toho televizního herectví. To mě naplňovalo život 8 let a teďka jsem se vrátila zpátky aktivně k hudbě, ale pořád jsem v divadlech, pořád hraju v divadlech, byť vlastně už jenom v muzikálech, protože Shakespeareovské slavnosti už jsem odehrála všechny, takže tam už to nic takového není. Ale vlastně pořád jsem na prknech hudebního divadla Karlína. Mm-hmm. Jsem tam už 15 let a jsem tam nadšená a šťastná a hraju tam velké, nádherné, některé i velmi těžké role. Ten Beetlejuice je pro mě spíš taková odměna, protože Barbara Maitlandová, kterou tam hraju, tak tam má dvě písničky a zbytek je to vlastně taková jako činohra, nebo tam pobíhám zprava doleva a necháváme tam teďka zazářit úplně jiné hvězdy, které zrovna třeba Ines Ben Ahmed, která hraje hlavní roli, má 17 roku a věřím, že jednou bude hlavní hvězda Karlína, protože na to má, na sobě strašně moc pracuje, je hrozně šikovná, takže já jsem tam teď takový doplněk jenom.
Doufám, že to dobře pamatuju, 11. listopadu máte premiéru. Krátce pro naše posluchače, o čem je Beetlejuice? Kdyby to náhodou někdo neznal.
Ale velká škoda, doufám, no. Je pravda, že já jsem třeba vůbec nečekala, že to spousta lidí nezná. Jo, pro mě to je naprosto kultovní film, já mám dokonce toho červa písečního vytetovaného, protože miluju Beetlejuice. A je to jeden z prvních filmů Tima Burtona, který je fantastický teda po všech stránkách a ten příběh je o tom, že vlastně dva lidé tak trošku, ten muzikál je trošičku jako jiný, jo, od toho filmu, je to trošičku jiný, tak popíšu spíš teďka ten muzikál, je to vlastně o dvou lidech, kteří se tak trošku zavřeli doma se svým strachem a vlastně se bojí posunout ten svůj život, bojí se založit rodinu, o tom to tak trošku jako je ten náš příběh. Lenže pak se stane to, že umřou. A to rozvede samozřejmě další příběh, kde se objeví ten Beetlejuice, ta nová rodina, která se nastěhuje do toho baráku. A vlastně ten náš příběh těch Maitlandových je o tom, že oni se tak trošku naučí žít až po té smrti, protože si uvědomí, že ten strach je vlastně brzdil. A já myslím, že to bude hrozně hezký vykřičník pro všechny diváky, kteří se přijdou podívat na ten muzikál, že třeba si uvědomí, že i oni žijou ve strachu a je potřeba udělat ten krok vpřed, o kterém my tam zpíváme krok vpřed, ještě ne, ale my ho nakonec uděláme, ale mrtví, ale uděláme ho.
Tenká hranice mezi životem a smrtí.
Já se toho třeba taky bojím, je to jako můj velký strach toho, že snažím se jako nebát udělat nějaké ty kroky, byť se cítím třeba v tom nekomfortně, nebo mám jako ten strach takový, že si říkám, nezvládnu to, nebo jak to bude. A jsem se to naučila jako všechny ty věci vlastně udělat a učím to i svoje syny, hlavně toho staršího teďka. Protože ten život je fakt, to je nevyzpytatelný, nikdy nevíte, kdy to skončí. A nebo pak budete staří, prostě bude vám 70, nebo už i třeba 60, což nejsou staří lidé, ale už se třeba některé věci začínají špatně. Řeknete si, jo, měla jsem to zkusit, prostě proč jsem to neudělala. To je to samé jako moje deska, prostě jsou tam jako věci, které třeba věřím, že se to nikomu nebude muset líbit. Budou třeba zvyklí na Burešovou, která dělala písně jako je Malý princ, nebo jsme, jaký jsme. A pak jenom uslyší tady delete v angličtině a řeknou si, jo, mně se to nelíbí, vrať se zpátky, jenže já si řeknu, já jsem to chtěla zkusit a tak jsem to zkusila, než abych si 60 řekla, proč jsem to neudělala, že jo.
Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Eva Burešová a v tom předchozím vstupu jste mi hezky nahrála, protože z hodou okolností je to tak 3 týdny zpátky, tady seděl Ben Christo a když si vzpomeneme na začátky jeho kariéry nebo jeho muziky, tak on šel absolutně jako jinou cestou. A vlastně mi tady říkal, že to byl pro něho stres, byla to výzva, ale on si prostě řekl, že chce dělat to, co ho baví, co ho naplňuje.
Já si myslím, že, protože já jsem třeba samozřejmě tady tuhle diskuzi už vedla, že jsem si říkala, řešila jsem to s jiným člověkem, který říkal, ne, 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 ty to nemůžeš dělat tak a ty musíš nabídnout přesně to, nebo ta deska by měla být taková jako to, co jsi dělala předtím, protože na to jsou oni zvyklí. A může se stát, že oni odejdou, ti fanoušci. Já jsem říkala, no jo, jenže ti praví fanoušci, kteří mě mají rádi takovou, jaká jsem, nejenom kvůli písničkám, ale kvůli tomu, že já nevím, že tady hraju v divadle, že jsem maminka, že tady hlásám do světa nějaký prostě svoje pravdy a názory, tak to jsou lidi, kteří se mnou chtějí jít i v těch změnách. Mm-hmm. A pokud jsou to fakt takový ti praví fanoušci, tak ti se mnou půjdou. Může se stát, že na albu jsou 13 věcí, tak se může stát, že třeba 5 se jim líbit nebude, ale třeba zbytek se jim líbit bude, nebo se bude líbit jedna, to je úplně jedno, ale prostě půjdou se mnou a třeba zjistím, že to byl krok zpět nebo krok jinam na chvilinku, ale já jsem šťastná, mě to album dělá radost. A raději budu šťastná s něčím, co se ostatním nebude líbit, ale já s tím budu spokojená, než abych dělala pořád písničky jenom proto, abych uspokojila jako ostatní. A zrovna třeba cesta Bena mě je velmi sympatická, je mi dost blízká, protože on vlastně taky vyšel ze soutěže, taky točil seriály nějakou dobu, pak prostě se stáhl, začal tady vyhrávat prostě první místa ve všem jiném než v hudbě, jako a vlastně si sbíral medaile někde jinde, pak se vrátil, je to naprostá ikona. A z člověka, který byl taky dlouhodobu hejtěný za všechno možné, co udělal.
A teďka pořád, pořád se to děje.
No jasně, jasně, že jo, tak to tak vždycky bude. A vlastně všichni se můžou teďka zbláznit, jenom aby byli v jeho blízkosti jakkoliv pracovně i osobně, jako já si myslím, že to je skvělá motivace a i pro mě vlastně určitě je, určitě je.
A když se podíváte na svoje vlastní pocity, tak máte za sebou natáčení seriálu, máte za sebou i nějakou talentovou soutěž. Mm. Teď momentálně jste i v roli porotkyně. Mm. Je toho hromada. Teďka si ale plníte sen, vydáváte si svoji desku a je to o tom, že tam jste vy, ta Eva, cítíte to, anebo je to prostě jenom další nějaký schůdek ve vaší práci?
Ne, momentálně teď se tam cítím strašně šťastná v té hudbě, protože je to, jsem to já, není to žádná role, není to žádná porotkyně, která jako tam má vlastně taky svoji roli nějakou jako soudit a neurazit a vlastně tak nějak jako motivovat. Ale tady si můžu dělat úplně, co chci a hlavně i na těch koncertech. My jsme vlastně celý léto jezdili festivaly s kapelou a já jsem si to strašně užívala, že jsem fakt jako viděla ty lidi, jak zpívají se mnou, jak skáčou, když řeknu, ať skáčou prostě a byla jsem prostě sama sebou. A já jsem hodně hyperaktivní člověk, hodně teatrální gesta, prostě to tak jako ke mně patří, na té televizní obrazovce to nemoc lidi jako snášejí, když gestikuluju nebo když se nějak tvářím, když na těch koncertech ti lidi opravdu chodí na mě. A v té televizi vždycky prostě, ať chcete nebo ne, tak se na vás budou koukat i lidi, kteří prostě se na vás tu chvíli koukat nechtějí, ale dají vám to potom najevo v nějakých diskuzích, když na těch koncertech prostě ti lidi fakt mě chtějí vidět takovou, jaká jsem, takže tam se cítím vlastně momentálně úplně nejšťastnější. A samozřejmě na těch prknech toho divadla, tam to je, tam jsem se samozřejmě za nějakou jinou roli, ale pořád tam...
To je srdce.
Nějak to je srdce, no.
Jak vypadal ten playlist na letních koncertech, na festivalech?
No, měli jsme tam namixované starší věci i některé věci z desky. Některé věci z desky a bylo to super, protože my jsme na první zastávce třeba hráli věc Divoká řeka, která je z desky, kterou tam poprvé ještě nikdo neznal, nikdo to neslyšel a už na druhý zastávce to prostě ty děcka uměli. A bylo to super, protože jeli skoro všechny zastávky zase. Já když jsem měla turné 2 roky, nebo rok zpátky, nevím jak dlouho, tak taky jsme tam hráli, v Ostravě byla první zastávka, v Olomouci druhá, v Ostravě jsme zpívali poprvé nějakou věc a v Olomouci už to ty děcka věděli, jo. To natočili, prostě naučili se to a opak zpívali s náma, což se stalo i na těch festiácích. Takže tam byly zkombinované starší věci i nové věci. Na 2 zastávkách jsme hráli i 2 covery, což vlastně je zase úplně jako jiná energie, ty lidi to znají, takže zpívají s váma a už tak nějak reagují jinak, ale bylo to, bylo to super a měla jsem vlastně radost z toho, jak u každé písničky ožívalo jiná část toho publika. Když jsme hráli prostě, já nevím, Sirény nebo Slzy, tak ožívali prostě lidi, kteří mají rádi tady tu věc a třeba jejich babičky, maminky, tak jako si to užívali, ale pak zase jim roztály oči, když jsme začali hrát Malýho prince, mm-hmm, no, že to bylo vlastně mm-hmm. takový hrozně hezký a barevný. Mám radost z toho, že vlastně ať vlastně ano, takhle, mám radost z toho, že ti lidi si užívají i ty Slzy, i Walking Disaster, i Malýho prince, což znamená, že vlastně si myslím, že ta deska...
Že to funguje prostě, dohromady.
Jo, a hlavně, že ta deska Petra nemusá být tak velký krok vedle, že prostě ti lidi to mají rádi.
Se mnou je stále Eva Burešová a teď konečně bychom mohli pozvat na koncert.
Ano!
V březnu ano, 2025. Ano. Jako je to trošku dopředu, ale v podstatě, není. Kdo chce, tak může udělat vároční.
Ano. Co dá se zdá, že je spousta času, ale není. 1.3. bude můj první velký koncert, takhle velký ve Foru Karlína. Já vás tam všechny zvu, protože bych si přála, abyste u toho byli se mnou, protože to bude moje poprvé. A já bych si přála, abych to poprvé jako naplnila spoustou lidma. Bylo by to fajn. Ano, blíží se Vánoce, jsou pořád narozeniny různých členů vaší rodin určitě. Svátky, jo, tak dušičky, prostě Halloween. Na všechno se hodí dát lístek na 1.3. do Fora Karlína Evu Burešovou. Bude to stát za to, věřte mi. Fakt. Přijďte.
No, dobře, tak 1. března, co nás tam čeká? Můžete něco prozradit?
No tak
samozřejmě
čeká
Eva
určitě,
s kapelou, to je jasný.
Jasně, ale čeká vás všechny vlastně samozřejmě úplně jako jiná show, než na který mm-hmm. jste zvyklí ode mě, mm-hmm. protože zatím jsem neměla úplně možnost na svých koncertech představit to všechno, co umím. Není to jenom o zpěvu, ale to i o tanci a o nějaký jako show, takže já si myslím, že už to, že to bude poprvé, tak stojí za to tam vlastně jako přijít.
Takže budete i tančit? Jasně. Neuděláte takové to, že máte za sebou ten background těch tanečnic, které to udělají za
ne.
vás a vy si užijete
zpěv? Ne. Tak já sama jsem vystudovala tanec a tancuji i na prknech, co znamená i svět, takže určitě nebudu jenom stát a ukazovat. Ty jsi dobrá. Já budu taky dobrá. Ale čeká na samozřejmě spousta práce ještě. Ale mě by se hrozně líbilo, kdyby to byl takovej ten jako jeden... jako koncert prostě, na kterém až jednou budeme všichni staří, tak si řekneme, jo, kde jsi byla tehda 1.3. roku 2025? No to jsem byla na té Burešce, to ona začínala a bylo to fakt dobrý, jako no a kde je teď? No, no už nevíme. Ale tehda to bylo dobrý.
Co bude potom v roce 2025? Budete chtít dělat k té desce další turné a věnovat se opravdu jenom kapele
ano,
a svým věcem?
Ano, určitě, určitě. Já jsem opravdu všechny možné nabídky na televizní projekty odmítla a chci se věnovat teďka maximálně hudbě. Chci, aby si zase lidi spojili moje jméno s hudbou a ne s nějakýma jinýma věcma. Takže se budu aktivně věnovat tomu, budeme se samozřejmě s kapelou soustředit i na festivaly v létě, takže na to se strašně moc těším. A uvidíme jaká ta nabídka od lidí bude. Třeba ne, třeba to bude celý úplně jinak. Já se teďka můžu představit úplně cokoliv, ale třeba zjistím, že to není ten směr, třeba že zjistím, že to vůbec za to zájem není. Já nevím, uvidíme.
A když se to tam teď úplně jednoduše, vaše odbočka do těch seriálů, tak proč vlastně nastala? Byla to nějaká výzva a chtěla jste točit?
No jasně, tak určitě. Já jsem vlastně první seriál točila v 18 letech, který byl, to byl takový český Glee vlastně, to se jmenovalo Gimpl s ručením omezeným a to bylo super, že jsme tam hráli, do toho zpívali a byla to krásná zkušenost, ono si to spousta lidí jako to tak jako rovnou odsoudí, ale ono to je fakticky těžká disciplína, jo. Denně se prostě učíte 40-stránkový scénáře, které musíte okamžitě říct, musíte to říkat na první dobrou, kamera, světla, všechno možný. Denně tam potkáváte spoustu nových lidí a je tam spousta lidí, kteří mají, já nevím, Thálie, Český lvy, opravdu tam jsou velký herci, jo, takže tam není vlastně co jako hejtit na tom tak tolik. Ale mě to fakt bavilo. Já jsem natočila ten první seriál, pak jsem dlouhou dobu nic netočila, věnovala jsem se jenom divadlu, pak přišla nabídka na seriál Modrý kot a od Kódu vlastně přišla Slunečná, pak přišla Zoo. Už u Zoo jsem přemýšlela, jestli si vlastně nechci dát od toho pauzu, ale upřímně tam byl i nějaký strach vlastně, jako jestli si můžu dovolit jako jen tak odmítnout práci, jako to si jako odmítnout práci si může dovolit málo kdo, samozřejmě, takže jsem to přijala, byla to krásná zkušenost, opravdu velká škola, ale myslím si, že už teď jsem jako dostala z toho to, co jsem dostat měla, A já jsem taky od sebe už jako dala maximum, co jsem měla. Teď nevím, co bych tam měla jako dát víc, takže teďka se chci věnovat někam něčemu jinému, ale mě to opravdu ze srdce bavilo. Bavilo mě to a vždycky mi to bavit bude. Jom teď chci dělat chvilinku něco jiného.
Já si dovolím na úplný závěr malinko odbočit od muziky, od umění, protože já jsem si dneska dopoledne rozklikla ještě na poslední chvíli e-mail od managementu, kde jsme si psali ohledně toho, kdy přijdete, o čem se budeme bavit a tak dále. A teď tam čtu na konci poslední větu od paní manažerky. Vystupuje k tématu mentálního zdraví.
Co tam řekli? Ty mě práskli.
Takhle vás práskli. A já jsem si tady napsala velkýma písmenama a říkala jsem si, protože já se omlouvám, já moc vizi a vlastně ani sociální sítě nesleduju. Měla
bych super, to, tak to jste šťastná žena ovšem.
Ale měla bych to ke své práci dělat, protože bych věděla, že vystupujete k tématu mentálního zdraví. A to je dost podstatné v současné době, protože těch věcí je opravdu hodně. A nejenom mezi dospělými, ale hlavně mezi dětmi.
Hlavně.
Možná za to může korona, kdo ví, prostě se to děje. Tak co to znamená, když Eva vystupuje k tématu mentálního zdraví?
Já jsem se tomuto tématu a hlavně spojeným jako s dětma věnovala jako vždycky hodně, protože já jsem si procházela některýma věcma už v pubertě a vlastně ta osvěta tady nebyla a už vůbec ne to zastání pro děti. Jo. Většinou, když třeba ve 13, 15, ve 14 letech řeknete, že máte nějakou depku nebo že se vám něco děje, tak vám všichni řeknou, to přejde. Jseš v pubertě, prostě to zvládneš, prostě hlavně o tom nemluv. Prostě, jo. Tak jsme byli i my vychovávaní. Nemluvím o své rodině, tam jsem měla vždycky velkou podporu, velký zastání. Ale je to tak, že byli jsme vychovávaní generací, která říkala hlavně nemluv o svých problémech, nemluv o nějaký psychice, prostě neexistuje. Prostě směj se, jsi holka, buď krásná. Jo. A já jsem se tomu začala věnovat už před, vlastně nevím, vlastně možná to začalo tím, když se mi narodil syn první. Tak jsem vlastně začala jako si vyrábět nějaký náramky, ty jsem prodávala a pak jsem ty peníze veškerý výtěžek vždycky dala na nějakou charitu. A rok zpátky vlastně, když jsem měla turné, tak jsem darovala milion zase na nějakou dobrou věc. A teďka jsem se spojila s neziskovkou Nepanikař, která se věnuje právě osvětě těmto věcem, protože se strašlivě zvýšilo procento sebevražd a duševního onemocnění u mladých lidí. A to je fakt jako strašně špatně. A spousta lidí to pořád hází do takového toho pytle, jsou to děcka, prosím vás, se to vůbec jako řešíte, že to bude dobrý. Nebude. Ty děti opravdu končí na psychiatrických léčebnách a dost často končí, protože si chtěli vzít svůj vlastní život a nikdo je neposlouchal. Já jsem měla dvě besedy v Motole na oddělení dětské psychiatrické léčebny a jsou tam děti od 11 let a je to šílený, co s čím si ty děti procházejí. Ale vlastně já jsem se všima bavila, teď jsem tam byla 2 týdny zpátky a vlastně všichni. Tak jako, ať už to byla mentální anorexie, ať už to byla úzkostlivá porucha, ať to byly deprese, ať to byla prostě sebevražedný sklony, všechno možný, různě zvlášť, jsem se s ním bavila, tak vlastně všechno mělo ten stejný problém a to, že nikdo neposlouchá. Že nemají podporu od rodiny, nemají podporu ve škole a vlastně končí ty děcka s pocitem, že jsou úplně sami na to všechno. Takže se o tom snažím bavit a snažím se jako, i když dostávám dost jako popuse kvůli tomu, že o tom mluvím, protože se to prostě nevidí rádo tady v Čechách. Já když jsem o tom poprvé mluvila o svým syndromu vyhoření, který jsem měla rok zpátky, tak jsem musela jít na kobereček a bylo mi řečeno, že jako o tom nesmím mluvit, že já jsem ta ikona a že ikona je prostě dokonalá a že nesmím tady ty věci říkat. Já jsem říkala naopak. Pokud jsem pro někoho idol, tak musí vědět ty děti, že i já se trápím s některýma věcma, protože když si 12-letá holka mě pak pustí v televizi a řekne si, je, ta je tak šťastná a ta je hubená a ta je tohle a já jsem špatná a takže ta přesně takhle vytváříme ty problémy
vlastně
a ty
mylnou poruchy. Představu o
samozřejmě,
realitě.
A když jí pak já vystoupím z telky a řeknu jí, hele, já se trápím úplně stejně, kvůli jiným problémům prostě, nejseš nejhorší na světě, nejseš hrozná vůbec, seš člověk, máš na to všechno právo. Takže se vlastně o tom snažím tak jako mluvit, ale ta debata na hrozně dlouhou dobu. Každopádně mám kolem sebe komunitu mladých lidí, kteří se mnou vyrůstají, znám holky, kterým bylo fakt, já nevím, 10-11, když začínali, teď jsou to už holky, který studují vysokou školu a procházeli si šílenýma věcma v životě a teďka vidím, jak rostou, jak jsou šťastný, jak se podporují i navzájem. Tak se snažím o tom mluvit. I vlastně kvůli tomu, že já mám toho syna, který teďka nastoupil na základní školu a vím, co se na té škole děje, že i tam je velká šikana, takže se o tom snažím tak nějak mluvit, aby ty děcka prostě byly silný a věděli, že na nic na světě nejsou sami. Že prostě nejsou.
To je hezký. Děkujeme.
Taky děkuju.
Tak mě napadá pustit na závěr slzy.
Dobře, tak jo. Tam je zprostý slovo v tom té písnice, takže mám z toho radost. Myslím, že mi teďka tak jako všichni podfouknout.
Odfrknout. Se mnou byla Eva Burešová. Moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání. Mějte
a
se.
Těšíme se v březnu.
Jo, já